Bu xotira qo'shig'ini men uchun aziz bo'lgan Mirkomil akam hamda ularning oila a'zolari nomidan kuyladim. Do'stimiz Shohruxni joylari jannatda bo'lsin. Bizni borligimiz Allohimga omonat.
Yig'ladim qabringda toshday qotdim.